έχουμε λοιπόν κοντά μας τη Βασιλική Πέτσα, την καλωσορίζουμε εδώ στο αποτύπωμα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία της εδώ.
Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Βασιλική Πέτσα, κυρίως γνωστή για τη συγγραφική σου πορεία, μυθιστορήματα, νουβέλες, διηγήματα. Το τελευταίο σου μυθιστόρημα «Δεν θα αργήσω» από τις εκδόσεις Πόλης. Συζητήθηκε πολύ, είχε αρκετά καλή αποδοχή και από το κοινό και από τους κριτικούς, έτσι δεν είναι?
Δεν έχω παράπονο και κυρίως έτσι ήταν συγκινητική η ανταπόκριση και των λεσχών ανάγνωσης ενός θεσμού που συχνά τείνουμε είτε να τον υποτιμάμε είτε να μην του δίνουμε τη σημασία που θα όφιλε να έχει. Κυρίως με συγκίνησε η ανταπόκριση αυτών. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις αναγνωστικών κοινοτήτων που παραμένουν στη σημερινή λογοτεχνία.
Είναι ενδιαφέρον γιατί πριν λίγο καιρό, ακριβώς με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα του Βιβλίου, αφιερώσαμε σε αυτήν την εκπομπή, το θέμα ήταν οι λέσχες ανάγνωσης.
Πολύ εύστοχο.
Και είναι πραγματικά έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομάδωση και φωτεινή, θα έλεγα.
Ναι, είναι οι άνθρωποι καλοπροαίρετοι, έχουν γνήσια αγάπη για τη λογοτεχνία και χτίζουν μια κοινότητα, είναι κάτι που πραγματικά λείπει. Και γενικώς και γύρω από το χώρο του βιβλίου, χωρίς ανταγωνισμό, είναι σαν να παράγει σκέψη, παράγει νόημα, παράγει και συνέστημα, αλλά από κοινού.
Ακριβώς, είναι μια κοινότητα. Είναι κοινότητες και αυτό είναι από τα μεγάλα του σάτου. Εσύ βέβαια γράφεις λογοτεχνία, αλλά δεν γράφεις μόνο λογοτεχνία. Έχεις, ας πούμε, το «Όταν γράφει το μολύβι», που είναι η διδακτορική σου διατριβή.
Είναι σε επεξεργασμένη μορφή.
Δοκίμιο.
Δοκιμιακό κείμενο, ναι.
Λόγος. Και εκεί είναι το θέμα της διδακτορικής σου διατριβής, έτσι δεν είναι?
Είναι το θέμα της διδακτορικής μου διατριβής. Είχε να κάνει με τις αναπαραστάσεις της πολιτικής βίας στην ελληνική και ιταλική λογοτεχνία από το 68 και εξής. Κυρίως της ακροαριστερής, όχι κυρίως αποκλειστικά της ακροαριστερής βίας. Το πώς δηλαδή αυτή αποτυπώθηκε στη λογοτεχνία,
πολύ
στη ζωγραφία.
Και στην Ελλάδα και στην Ιταλία.
Ναι, Ελλάδα και Ιταλία συγκριτικά.
Συγκριτικά, βέβαια. Γιατί είσαι συγγραφέας, αλλά είσαι και ερευνήτρια συγκριτικής γραμματολογίας. Λοιπόν, εμείς εδώ σήμερα λοιπόν θα δώσουμε και έμφαση σε αυτή σου την πλευρά, την ερευνητική, και θα μιλήσουμε για αυτά που ασχολεί σε αυτό το πεδίο. Συγγραφή και έρευνα στη συγκριτική γραμματολογία πάνω στη λογοτεχνία. Πάνω. Δηλαδή, είσαι λογοτέχνης και μελετάς και τη λογοτεχνία. Και θέλω να σε ρωτήσω.
Μελετάω τη λογοτεχνία ως μέρος του ευρύτερου πολιτισμού. Mm-hmm. Όχι ως κείμενο αποκομμένο. Σωστά. Από τα συμφραζόμενά του, από την ιστορία. Είναι η λογοτεχνία σε συνομιλία με τα ευρύτερα συμφραζόμενα.
Ναι, όντως. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω πώς τέμνονται για σένα αυτά τα δύο πεδία. Δηλαδή, αλληλοσυμπληρώνονται, ανατροφοδοτούνται, γιατί σίγουρα κάποια σχέση τώρα έχουν αυτά τα δύο πεδία στα οποία αναπτύσσεις τη δραστηριότητά σου.
Η σχέση τους είναι μάλλον περίπλοκη και αντιφατική. Όσο έγραφα το διδακτορικό μου, δεν μπορούσα να γράψω λογοτεχνία. Δηλαδή, το να αλλάξω κώδικα, γιατί μιλάμε για κώδικες επικοινωνίας, μου ήταν τρομερά δύσκολο. Mm. Σταδιακά κατάφερα κάπως να τα συμφιλιώσω, με τρόπο που να τροφοδοτεί το ένα το άλλο και θεματικά. Για παράδειγμα, η τελευταία μου έρευνα ήταν πάνω στη λογοτεχνία της εργατικής τάξης, οπότε χρειάστηκε να διαβάσω και θεωρητικά κείμενα για την εργατική τάξη, να δω και έτσι ποικίλες αναπαραστάσεις σε διαφορετικά μέσα, στον κινηματογράφο, στη λογοτεχνία, για την εργατική τάξη και διεθνώς. Οπότε αυτό με κάποιο τρόπο εμπλούτησε, μάλλον ήταν ήδη μια βάση για να μπορέσω να γράψω το τελευταίο μου βιβλίο για το Χίλσμπορο.
Άρα με έναν τρόπο ανατροφοδοτούνται.
Ναι. Ποια μπορώ να το ισορροπήσω κάπως και να αποβεί το ένα προς όφελος του άλλου.
Mm-hmm. Γράφεις τώρα κάτι νέο?
Τώρα όχι.
Όχι.
Τώρα δεν έχω χρόνο να γράψω, ομολογώ, γιατί χρειάζεται και η λογοτεχνία το χρόνο της, την ησυχία της. Είναι ένα επάγγελμα, είναι άσχετο το ότι δεν πληρώνεται όπως θα όφελει ή τουλάχιστον δεν επαρκούν οι απολαβές, για να είμαστε ακριβείς, για να βιοποριστεί κανείς.
Ακριβώς. Όπως συμβαίνει όμως και γενικά, τουλάχιστον στη χώρα μας και όχι μόνο με τους καλλιτέχνες, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, συγκεκριμένα με τους μουσικούς, με ηθοποιούς, πάρα πολλοί άνθρωποι σε αυτούς τους χώρους αναγκάζονται να κάνουν μια δεύτερη δουλειά και να μπορούν να επιβιώνουν και να κάνουν τελικά την τέχνη τους χόμπι. Είναι μεγάλο ζήτημα αυτό.
Αυτό ισχύει. Απλώς τη λογοτεχνία δεν έχει τόσο εύκολα star. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ένα star system στη λογοτεχνία που να εξασφαλίζει ότι τουλάχιστον κάποιοι, αρκετοί όμως, θα μπορέσουν να βιοποριστούν από αυτό.
Mm-hmm, ακριβώς.
Βιοπορίζονται λίγοι.
Ακριβώς. Είναι δύσκολα παιδεία, σίγουρα αυτά. Αξίζουν όμως, έχουν ιδιαίτερη αξία και έχουν ιδιαίτερη σημασία τελικά. Οπότε ας κρατήσουμε αυτό το κομμάτι.
Ας το κρατήσουμε.
Και πάμε να δούμε, είμαστε σήμερα εδώ παρέα με αφορμή ένα σεμινάριο που έγινε στο Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, στο οποίο μίλησες εσύ με θέμα μία μεταπικιακή ανάγνωση της Έλληνο-Αυστραλιανής και της Ιταλο-Αυστραλιανής λογοτεχνίας. Και πριν πάμε σε αυτό, θέλω να μιλήσουμε λίγο και για την ακαδημαϊκή σου πορεία, τις σπουδές σου και τις έρευνές σου, γιατί και αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε είναι μέρος ερευνητικού πλάνου. Έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι μέρος ερευνητικού πλάνου. Ουσιαστικά ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη λογοτεχνία της Διασποράς, κοινώντας από τη λογοτεχνία της εργατικής τάξης, προσπαθώντας να δω τι έργα έχουν γραφτεί από και για τα άτομα της εργατικής τάξης στο πλαίσιο, στο ευρύτερο πλαίσιο της ελληνικής λογοτεχνίας ή της ελληνικής λογοτεχνίας ιδωμένη σε ένα ευρύτερο και πιο ανοιχτό πλαίσιο. Συνειδητοποίησα ότι δεν γίνεται να μην εξετάσω τα λογοτεχνικά έργα μεταναστών Ελλήνων στο εξωτερικό, τα οποία συνήθως τα βλέπουμε αποκλειστικά ως μεταναστευτικά κείμενα και η διαπραγμάτευση της ταυτότητας που διερευνά κανείς γίνεται αποκλειστικά σε αυτή τη βάση, στη βάση της εθνικότητας. Και ήθελα να δω αν μπορεί να στοιχειοθετηθεί και μια άλλη οπτική που να αφορά κυρίως την τάξη και τις διαπραγματεύσεις, τους μετασχηματισμούς σε επίπεδο ταξικό. Και όταν λέω ταξικό δεν εννοώ αποκλειστικά εισοδηματικό, αλλά και ολόκληρου τρόπου ζωής και κοσμοθεωρίας. Ναι.
Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες, γιατί κατά βάση έχουμε έτσι το στερεότυπο του Έλληνα μετανάστη που ίδρωσε, δούλεψε σκληρά, πρόκοψε και πάντα νοσταλγεί την πατρίδα και πάντα έχουμε αυτή την αναφορά και δεν τον βλέπουμε στη νέα αυτή κοινωνία. Ποιες είναι οι σχέσεις του με τους υπόλοιπους ανθρώπους σε αυτήν την κοινωνία. Τον βλέπουμε μόνο σαν ένα αποσπασμένο κομμάτι της δικής μας που πήγε κάπου αλλού. Λες και αυτό το κάπου αλλού δεν ενέχει τόσους άλλους παράγοντες μέσα συμβίωσης με τόσες διαφορετικές άλλες εθνοτικές ομάδες και σαφώς μέσα σε ένα ταξικό πλαίσιο τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, οπότε εσύ έρχεσαι εδώ και λες υπάρχει και ένα άλλο πεδίο εκτός από αυτό.
Ναι. Δεν είναι απλά αυτό που θα λέγαμε διαμετανάστης, αλλά είναι και ένα διαταξικό υποκείμενο. Είναι υποκείμενο τουλάχιστον όχι μόνο στην πρώτη φάση της μετανάστευσής του, ότι συνήθως στην Ελλάδα τουλάχιστον και μιλώντας για την Αυστραλία ή την Γερμανία, για την Αμερική σε μικρότερο βαθμό ίσως, μεταπολεμικά, γιατί εγώ εστιάζω πρωτίστως στη μεταπολεμική μετανάστευση. Είναι άνθρωποι που φύγανε από μικρές αγροτικές περιοχές και πήγανε κυρίως σε αστικά κέντρα. Γερμανία και Αυστραλία συνέβαινε αυτό και ως προς αυτά έχω και μεγαλύτερη εικόνα. Για αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν αυτό ήταν μια άμεση, βίαιη θα μπορούσα να πω, μετάβαση σε ένα τελείως διαφορετικό τρόπο ζωής. Και όταν λέω τρόπο ζωής δεν είναι μόνο το είδος του επαγγέλματος, αλλά και οι σχέσεις που εγκαθιδρύεις με τους γύρω σου. Είναι άλλος ο κοινωτικός τρόπος ζωής και τελείως άλλος ο αστικός, με την έννοια της διαβίωσης σε μια πόλη. Μεγάλο πολύ προκειμένο τρόπο ζωής. Οπότε η έρευνά μου ξεκίνησε πρωτίστως από αυτό, από αυτή τη σκέψη που έκανα και πράγματι εντόπισα αρκετά κείμενα. Γιατί μιλάμε για την μεταναστευτική ή τη διασπορική λογοτεχνία, αλλά πρόκειται για ένα σύνολο κειμένων τρομερά ετερόκλητο. Και αυτό γιατί ούτε οι διασπορές είναι κάτι ομοιογενές.
Και ενιαίο βέβαια.
Είναι τρομερά ομοιογενής. Και διατέμνεται από κοινωνικές κατηγορίες όπως το φύλο, άλλη εμπειρία των γυναικών, άλλη εμπειρία των ανδρών, η τάξη. Δεν ήταν όλοι που πήγαν να γίνουν εργάτες. Δεν ήταν όλοι του ίδιου μορφωτικού επίπεδου. Είχες εργάτες που στη χώρα προέλευσης είχαν σπουδάσει και εργάτες που δεν είχαν σπουδάσει. Αλλιώς προσαρμόστηκαν και άλλη ήταν η πορεία τους σε βάθος χρόνου. Αλλά αυτού του τύπου οι εθνοτικές, ας το πούμε, ζυμώσεις, είναι και ταξικές ζυμώσεις. Και όλο αυτό γίνεται σε βάθος χρόνου, δεν είναι κάτι στατικό. Φεύγει ο μετανάστης στην Ελλάδα, παθαίνει το σοκ της μετανάστευσης και από εκεί και πέρα πορεύεται με ένα τέτοιο απαράλλακτο σοκ. Υπάρχουν μετασχηματισμοί, διαβαθμίσεις σε ένα βάθος χρόνου.
Γιατί έβαλες στο στόχαστρό σου την Αυστραλία, αλήθεια, και από το βλέμμα των Ελλήνων και των Ιταλών μεταναστών στην Αυστραλία απέναντι στον αυτόχθονα άλλο.
Ναι, αυτό ήταν ένα άλλο κομμάτι της ερευνάς μου, γιατί ξεκίνησα, όπως σας είπα, ψάχνοντας να βρω κειμένα εργατικά και έβλεπα ότι σε πολλά από, μάλλον πολλοί συγγραφείς που είχαν έτσι μια ταξική συνείδηση ή μια αριστερή συνείδηση, ήταν αφυπνισμένοι και ως προς τις δυσκολίες άλλων κοινωνικών ομάδων, όπως οι Αβορίγινες. Mm-hmm. Χρησιμοποιώ τον όρο Αβορίγινες καταχρηστικά. Μιλάμε για ένα σύνολο πολλών φυλών, διαφορετικών, διασπαρμένων στην Αυστραλία, με τελείως διαφορετικές παραδόσεις, γλώσσα κλπ. Και δεν ονομάζουν κάτι σαν αυτούς τους Αβορίγινες. Υπάρχουν ονομασίες τοπικές. Απλώς για χάρη.
Να τους πούμε ηθαγενείς της Αυστραλίας, ξέρω εγώ. Δηλαδή αυτόχθονες της Αυστραλίας.
Φυλές των πρώτων εθνών.
Αυτά πρώτα
έθνη. Αβορίγινες, γιατί ούτως ή άλλως
αυτό έχει επικρατήσει. Σωστά.
Το έχει επικρατήσει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, δίπλα στο πώς περνάω στο εργοστάσιο, για παράδειγμα, υπήρχαν και κείμενα του. Κοίτα, υπάρχει και ο Αβορίγινας και υφίσταται καταπίεση, του πήραν τη γη του. Υπήρχαν και κείμενα τέτοιου τύπου που δείχνουν, κατ' εμέ τουλάχιστον, δείχνουν δύο πράγματα. Ότι ξεφεύγεις από τα όρια τα παρικιακά, ένα ενδιαφέρον πια για την ίδια την Αυστραλία, όταν αρχίζεις να ενσωματώνεσαι σταδιακά ή υπάρχει προοπτική μονιμότητας. Γιατί πολλοί από αυτούς τους Έλληνες πίστευαν ότι θα πάνε για λίγα χρόνια και θα γυρίσουν.
Το κλασικό αφήγημα.
Ναι. Πια όταν πήραν υπηκότητα, όταν έγινε πιο πολυπολιτισμική και η ίδια η Αυστραλία, γύρω στη δεκαετία του 70, mm-hmm. όταν εγκαταλείφθηκε το δόγμα και η πολιτική της Λευκής Αυστραλίας, που περιόριζε τη μετανάστευση και αντίστοιχα είχε και συμπεριφορές και νοοτροπίες απέναντι mm-hmm. στους Νοτιοευρωπαίους. Και εδώ μπαίνει και το.
Το ελληνικό κομμάτι.
Και ναι. Το ιταλικό.
Και το ιταλικό,
εκεί λοιπόν αρχίζουν να ενδιαφέρονται και για το παρελθόν το ιστορικό της Αυστραλίας και για τη δικιά τους θέση, ακόμα και αν δεν το αντιλαμβάνονται έτσι. Είναι και μια διερώτηση για το πού στέκομαι εγώ ως μετανάστης, που πια γίνομαι μόνιμος όμως. Δεν είμαι μια παροδική φιγούρα.
Άρα είμαι μέρος αυτής εδώ της κατάστασης, είμαι μέρος αυτής εδώ της κοινωνίας.
Είμαι μέρος και αυτής της κοινωνίας. Είμαι μέρος πολλών κοινωνιών. Σωστά. Είμαι μέρος της ελληνικής κοινωνίας, γιατί από εκεί κατάγομαι. Μέλος mm-hmm. της παρικιακής, του παρικιακού σύμπαντος, μέλος της ευρύτερης αυστραλιανής κοινωνίας.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Λοιπόν, μιλώντας γι' αυτό, αναφέρεσαι στις διαβαθμίσεις της λευκότητας. Και λες λοιπόν ότι υπάρχει έτσι μια διαβάθμιση. Είναι οι Αγγλοσάξονες, οι Νοτιοευρωπαίοι και οι Ιθαγενείς. Θα ήταν τα τρία σημεία αυτού του φάσματος. Με πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ τους. Θα ήθελα να μας μιλήσεις γι' αυτό. Θεωρώ πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι καθοριστικό και για τη δική τους ταυτότητα των Νοτιοευρωπαίων και των Ελλήνων μεταναστών εκεί. Γιατί αυτό προσδιορίζονται σε σχέση με άλλους. Οπότε να δούμε ποια είναι αυτή η σχέση με τους άλλους.
Τώρα μπαίνω, νιώθω ότι μπαίνω και λίγο σε χωράφια άλλων επιστημών. Αλλά με τις οποίες αναγκαστικά συνομιλώ παρόλα αυτά. Δηλαδή έχει κάνει σπουδαία δουλειά ο Πιπέρογλου, ο Αντώνης ο Πιπέρογλου από το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης. Αλλά και γενικότερα υπάρχει μια ευρύτερη στροφή να έναρξη συνομιλιών ανάμεσα στις σπουδές μετανάστευσης και τις μεταπικιακές σπουδές. Συνήθως τα ρεύματα αυτά μελετούνταν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Και αρχίζει πια να υπάρχει μια συμπόρευση. Εν προκειμένου, στην Αυστραλία μίλησα για διαβαθμίσεις λευκότητας, γιατί προφανώς η φυλή είναι μια κοινωνική κατασκευή. Είναι μια κατασκευή που προκύπτει από καθεστώτα ορατότητας, από καθεστώτα επιβολής και από καθεστώτα κατάταξης. Το οποίο βεβαίως εξυπηρετούν ανάγκες και διαχείρισης, αλλά και εκμετάλλευσης επαγγελματικής, για να το πω έτσι.
Βέβαια.
Το πώς λοιπόν η θέση του Αγγλοσάξονα ήταν πάντα διαμφισβήτητη. Η θέση του Αγγλοσάξονα δεν απειλήθηκε ποτέ και εν πολλής δεν υπέστηκε τρομερούς κλειδονισμούς. Υπήρξε και εν πολλής παραμένει πάντα ο κυρίαρχος. Το τι γίνεται στους από κάτω, το τι γίνεται με τους μετανάστες με διάφορες καταγωγές και σε σχέση με το γηγενή πληθυσμό είναι ένα ερώτημα. Δεν είναι εύκολο να απαντηθεί στο βαθμό που πρέπει κανείς να ξέρει τι εξετάζει και από ποια βάση το εξετάζει. Αν το εξετάζει από εθνοτική βάση, ή αν το εξετάζει από φιλετική βάση, ή αν το εξετάζει από ταξική βάση. Mm-hmm. Είναι γεγονός ότι αυτοί που έλαβαν τελευταίοι τα δικαιώματά τους ήταν οι Αβορίγινες.
Ναι, βέβαια.
Είναι επίσης γεγονός ότι υπήρξαν σαφώς υποβαθμισμένη ομάδα, πολύ περισσότερο και από τους ίδιους τους Έλληνες ή τους Ιταλούς όταν πρωτοπήγαν.
Mm.
Τη δεκαετία του 70 πια αρχίζει να γίνονται και οι ίδιοι Αβορίγινες πολύ πιο ορατοί στο δημόσιο χώρο, στείνουν την τέντα τους έξω από μια τέντα διαμαρτυρίας έξω από το κοινοβούλιο. Mm. Αρχίζουν και γίνονται κάποιες πρωτοβουλίες διεκδίκηση από μέρους των ίδιων των Αβορίγινων σε μια εποχή που δεκαετία του 70 πια δεν θα πω η πλειονότητα, γιατί όπως είπα είναι σημαντικό να κρατήσουμε την έννοια της πολλαπλότητας και της ετερογένειας στην ελληνική κοινότητα, αλλά πολλοί από τους Έλληνες είχαν πάει στο πανεπιστήμιο, είχαν ανέβει κοινωνικά.
Mm-hmm.
Είχαν βελτιώσει το επίπεδο ζωής τους με τρόπο που δεν το είχαν κάνει οι Αβορίγινες.
Mm-hmm.
Οπότε εκεί,
ναι,
αρχίζει και μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση.
Σε αυτή την ομιλία αναφέρεσαι σε λογοτεχνικά κείμενα που έχουν διάφορα βλέμματα πάνω στους Αβορίγινες. Μιλάς για αυτό τώρα, δηλαδή την ιδέα του, όπως είναι το διήγημα που λέει στο West Australian, όπου είναι ένας Ιταλός που τελικά προκόβει αυτός και ο Αβορίγινας με τον οποίο, ο οποίος τον έχει απορρίψει αρχικά, παραμένει περιφερόμενος εργάτης γης, και μιλάς λοιπόν εδώ για όλο αυτό το αφήγημα της εθελούσιας περιθωριοποίησης, της αδυναμίας των Αβορίγινων να ενταχθούν κτλ, της πολιτισμικής τους καθυστέρησης εντός εισαγωγικών πολλών βέβαια, και της θυματοποίησής τους. Είναι και αυτό ένα βλέμμα και από άλλα παραδείγματα που έχεις σε αυτή τη μελέτη, που πάλι υπάρχει ένα, πώς να το πω, πατερναλιστικό βλέμμα από τους μετανάστες, τους Νοτιοευρωπαίους προς τους Αβορίγινες, ότι κάντε και εσείς κάτι, προσπαθήστε για να γίνετε καλύτεροι, εμείς να τα καταφέραμε.
Υπάρχει στη λογοτεχνία που εξετάζω, υπάρχουν πολλές και διαφορετικές τάσεις απέναντι στους Αβορίγινες. Mm-hmm. Και είναι μια στάση και διάφορες θέσεις που κυμαίνονται ανά εποχή. Υπάρχει ακριβώς το πατερναλιστικό, στο βαθμό όμως που ουσιαστικά αποτελεί μια επεξεργασία της αγγλοσαξονικής οπτικής. Mm-hmm. Ότι οι Αβορίγινες είναι τα επιχειρήματα που βασίζονται στον κοινωνικό δαρβινισμό. Οι Αβορίγινες είναι μια πρωτόγονη φύλη. Θα πρέπει είτε να εξαφανιστεί είτε να αφομοιωθεί στα πρότυπα του ενός και μόνου επιτρεπτού πολιτισμικού, ας πούμε, πλαισίου, του δυτικού.
Βέβαια.
Είναι πίσω, είναι πολιτισμικά καθυστερημένη. Είναι ένα αφήγημα που, όσο και αν το αρνήθηκε κανείς, μάλλον η άρνησή του είναι ίσως εξίσου επικίνδυνη. Αν δεν το αποξιώσεις, υπάρχει περίπτωση εκεί να επενδύσεις όλες σου τις προνεωτερικές φαντασιώσεις, να το έχεις στο κεφάλι σου, δηλαδή σαν το αντίδοτο σε ό,τι δυσάρεστο έφερε η νεωτερικότητα.
Άρα ρομαντικοποίηση στην άλλη πλευρά.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Εξειδανίκευση και ρομαντικοποίηση.
Εξειδανίκευση από τη μία, από την άλλη το αφήγημα της εξορισμού, ας πούμε, αδυναμίας, προσαρμογής.
Είναι και είναι ένα αφήγημα εν πωλής ψευδές ούτως ή άλλως, γιατί δεν ανταποκρινόταν στον τρόπο ζωής των Αβορίγινων εκείνη την εποχή που γραφόταν. Οι Αβορίγινες ζούσαν ήδη πολλές φυλές, και πάλι πρέπει να είμαστε ακριβείς όταν μιλάμε, αλλά ζούσαν στα περιθώρια των μεγάλων πόλεων. Είχαν αστικοποιηθεί θέλοντας και μη, ούτως ή άλλως. Δεν μιλούσαν τα περισσότερα έργα από αυτά για τη σύγχρονη πραγματικότητα των Αβορίγινων.
Mm-hmm.
Μιλούσαν μόνο για τη μυθολογία τους.
Mm-hmm.
Για τη σχέση τους με το φυσικό περιβάλλον, που, εντάξει, σίγουρα θα υπήρχαν και φυλές πιο κοντά ακόμη, που ζούσαν σε αγροτικές ή μη αγροτικές περιοχές. Όμως επιτακτικό ήταν το ζήτημα των Αβορίγινων που είχαν ενταχθεί, που είχαν αφομοιωθεί, και εν πωλής είναι σαν να κρύβεται η πραγματικότητα της δια της βίας αφομοίωση των Αβορίγινων στα αστικά κέντρα.
Και ίσως και δεν συζητιέται όσο θα έπρεπε η αρχική συνθήκη, που είναι η γενοκτονία τους, που είναι η προσπάθεια εξάλληψής τους.
Δεν είναι μια αρχική συνθήκη. Δεν είναι. Ήταν μια
συνεχιζόμενη συνθήκη της απεικιοκρατίας. Ξεκινάει έτσι. Έτσι δεν ξεκινάει αυτή η σχέση? Και συνεχίζεται
βέβαια
μετά.
Αυτό είναι άλλο ένα σύνθετο ζήτημα. Mm-hmm. Γιατί υποτίθεται ότι πάντα η επικαιοκρατία έρχεται με ευγενή σκοπό να εκπολιτήσει. Ναι, έρχεται με σκοπό να τους βοηθήσει. Έρχεται ειρηνικά, να τους σεβαστεί. Στην πορεία βεβαίως τα πράγματα προφανώς αλλάζουν και χωρίς απαραίτητα μπορεί να έχουν καλές προθέσεις. Προφανώς η ίδια η αποικιοκρατία είναι ένα απεχθές υπεριαλιστικό εγχείρημα, ωστόσο επιμέρους άνθρωποι που επέβαλαν την λειτουργή τέλος πάντων της αποικιοκρατίας είχαν δώσει εντολή να σεβαστούν τον τοπικό πληθυσμό, να αποφύγουν κατά το δυνατόν. Δεν κατέστη κάτι τέτοιο εφικτό, αλλά είναι, μιλάμε και για μια συνθήκη συνεχιζόμενη και με πολλούς και διαφορετικούς φορείς. Δεν ήταν μόνο οι διοικητές των επιμέρους επαρχιών, ήταν και οι ιεραποστολές, η δράση τους,
βέβαια,
η δράση των ιεραποστολών, ένας ολόκληρος μηχανισμός στην αποστέρηση των δικαιωμάτων, ήταν το γεγονός ότι κλήθηκαν να χάσουν στοιχεία της πολιτισμικής τους ταυτότητας και όχι να ενταχθούν αλλά να αφομοιωθούν πλήρως,
ναι,
χωρίς παράλληλα να τους δίνονται ίσα δικαιώματα. Και έτσι απέναντι σε αυτό το δικό μου ενδιαφέρον ήταν οι ίδιοι οι Έλληνες που αρχίζουν πια να θεωρούν τον εαυτό τους και κάπως αυστραλό, πώς στέκονται απέναντι στο δύσκολο παρελθόν της χώρας στην οποία πλέον ζουν.
Ναι, ναι, ναι. Και είπαμε κάποιες τάσεις που αναφέρονται και στη μελέτη σου σε λογοτεχνικά κείμενα. Υπάρχουν όμως και άλλες που είναι εξίσου ενδιαφέρουσες, όπως είναι η αναγνώριση της συμμετοχής των νοτιοευρωπαίων μεταναστών σε αυτήν, όπως λες χαρακτηριστικά, την γενοκτονική απικιστική μηχανή. Ότι και εκείνοι βοήθησαν στο να γίνει αυτό. Άρα λοιπόν θα μπορούσε να υπάρχει ένας διαχωρισμός πρώτα έθνη, έπικη εδώ, και να, οι νοτιοευρωπαίοι να μπουν στο έπικη.
Και πάλι, νομίζω ότι υπάρχει στα λογοτεχνικά έργα τουλάχιστον υπάρχει μια αμφιθυμία ως προς αυτό. Σε πολλά έργα αυτό εκδηλώνεται με τη χρήση του πρώτου και του τρίτου προσώπου. Μιλάνε για τους λευκούς, οι λευκοί ας πούμε θα πούν στα ποίηματά τους και μετά θα πούν εμείς κάναμε, θα χρησιμοποιήσουν το πρώτο πρόσωπο. Υπάρχει μια αμφιθυμία ως προς το πού ακριβώς ανήκουν. Ενδεχομένως η ελληνική τους καταγωγή να τους προστατεύει από μια τέτοια συνειδητοποίηση του δικού τους ρόλου. Και επίσης μιλάμε και για διαφορετικούς βαθμούς ευθύνης, όπως και να
έχει. Σωστά. Αντικειμενικό αυτό ίσως.
Σε σχέση και με τους πρώτους Έλληνες που πήγαν στην Αυστραλία και με αυτούς που ήρθαν μετά, ήταν τελείως διαφορετικές και οι πορείες τους στα διαφορετικά ρεύματα, τα μεταναστευτικά, ακόμα και των Ελλήνων.
Μιλάς γι' αυτό, μιλάς για ένα βλέμμα από απόσταση, ένα βλέμμα από μακρό, τους βλέπει, τους παρατηρεί, αλλά σίγουρα δεν παίρνει μέρος στην ευθύνη αυτό που έχει συμβεί, δηλαδή αποποιείται της ευθύνης.
Ναι, να πούμε εδώ ότι για παράδειγμα στη Μελβούρνη είναι πολύ μικρός ο πληθυσμός των Αβορίγινων και μπορεί οι Έλληνες ποτέ να μην ερχόντουσαν σε επαφή, μπορεί να ήταν δημεσολαβημένες εικόνες από τα αυστραλιανά μέσα, από κάποιο βιβλίο που μπορεί να διάβασαν. Από τη μαζική κουλτούρα μπορεί να μην είχαν άμεση επαφή.
Λόγω των έτσι, διαχωριστικών πλαισίων, ας πούμε ότι εδώ ζουν οι Νοτιοευρωπαίοι, εδώ ζουν οι Αγγλοσάξονες, εδώ ζουν οι Αβορίγινες, κάπως έτσι.
Υπάρχει σαφώς ένας βαθμός γετοποίησης των Αβορίγινων, αλλά δεν έχουν μείνει και πολύ. Δηλαδή η εξόντωσή τους, σταδιακός αφανισμός τους, μάλιστα, έχει μειώσει δραματικά τον πληθυσμό τους.
Οπότε μιλάμε για κάτι που μπορεί να μην είχαν κάνει την εικόνα του άμεσα τον Μπάρτιν.
Ναι, ναι, μπορεί να μην τον πετυχαίναν στον δρόμο. Τόσο απλά. Να μην ήταν μαζί στο ίδιο εργασιακό περιβάλλον.
Άρα να έχουν έμεσες αυτό που λες, διαμεσολαβημένες αναφορές και έμεσες. Στο τι είναι αυτοί οι άνθρωποι.
Άρα η εικόνα τους ερχόταν διαμεσολαβημένη από την εικόνα των Αγγλοσαξώνων. Δεν ήταν βιωμένη, δεν ήταν άμεση η πρόσληψη.
Ποια είναι η εικόνα τώρα, Βασιλική, σε σχέση με ακριβώς αυτό, την οπτική που έχουν οι Νοτιοευρωπαίοι μετανάστες απέναντι στους εναπομείναντες Αβορίγινες ή ακόμα περισσότερο απέναντι στην ιστορία τους για την Αυστραλία, δηλαδή στο παρελθόν αυτό, το οποίο πάντα θα είναι ένα μεγάλο βάρος σίγουρα.
Δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς και πάλι γιατί μιλάμε για έναν, αν μιλάμε για την ελληνική κοινότητα, μιλάμε για μια όχι διχασμένη κοινότητα, αλλά μια κοινότητα στην οποία υπάρχουν πολλές και διαφορετικές τάσεις.
Και φωνές, βέβαια.
Τάσεις και φωνές. Για παράδειγμα, στο δημοψήφισμα που έγινε το 23, σχετικά με το αν μπορούν να αναγνωριστούν από το Σύνταγμα οι Αβορίγινες και αν να αναγνωριστεί η ύπαρξή τους στο Σύνταγμα και αν μπορεί να συγκροτηθεί ένα συμβούλιο αντιπροσώπευσης στο κοινοβούλιο. Ψηφίστηκε γενικώς στην Αυστραλία 60-40 όχι.
Όχι τελικά.
Να μην θεσπιστούν όλα αυτά. Στο πλαίσιο της ελληνικής κοινότητας έγραψε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο η Δάφνη Αραπάκη στο blog του Greek Studies Now, στο οποίο και εκεί φαινόταν μια κάποια αμφιθυμία, ακόμα και στο πλαίσιο της ελληνικής κοινότητας, υπήρχαν και φωνές βαθιά αντιδραστικές, που καλούσαν προς την ψήφιση του όχι.
Στον αντίποδα έχουμε περιπτώσεις ταύτισης των μεταναστών, των Ελλήνων μεταναστών, των Ιταλών μεταναστών, των Ευρωπαίων μεταναστών με τους Αβορίγινες ως ή από κάτω, και ιδίως ως ας πούμε των κατώτερων τάξεων που έχουν υποστούν καταπίεση,
ταύτισης. Δεν
που
ξέρω
έρχονται
κατά
να εξυπηρετήσουν ένα οικονομικό μοντέλο στο οποίο δεν είναι υποχρεωτικά και οι ίδιοι είναι ότι οι Ευρωπαίοι δεν ήταν προσαρμοσμένοι για να πούμε τα πάντα. Δηλαδή και οι Έλληνες που έφυγαν εδώ από τα χωριά τους και οι Ιταλοί που έφυγαν από τη Σικελία και από τη Σικελία και τη Σαρδινία πήγαν εκεί και αυτοί ήταν κάποιο τρόπο αβορίγινες για το αγγλοσαξονικό μοντέλο παραγωγής, καπιταλιστικής ανάπτυξης κτλ. Έχει υπάρξει και τέτοιου είδους ας πούμε προσέγγιση ως είμαστε αδέρφια, είμαστε κι εμείς μαζί σας από κάτω.
Βεβαίως και έχει υπάρξει, απλώς σε όλο αυτό υπάρχει ο κίνδυνος εξομοίωσης του βαθμού καταπίεσης. Mm. Δεν είναι ποσοτικό το ζήτημα, είναι ποιοτικό.
Σωστά.
Εγώ πάντα βρίσκω προβληματικό τις δηλώσεις του τύπου «Είμαι ο τάδε, είμαι ο τάδε». Δεν είσαι ο τάδε και δεν μπορείς να είσαι ο τάδε. Το να πεις ότι τουλάχιστον από άποψη ταξική βρισκόμαστε σε μια αντίστοιχη θέση, αυτό δεν σημαίνει, δεν το, το ταξικό δεν εξαντλούνται όλα ωστόσο. Θα πρέπει να λάβει κανείς και υπόψη και άλλους παράγοντες. Η συμπόρευση, η δίκαιη συμπόρευση προϋποθέτει μια ισότητα θέσης. Αν δεν υπάρχει αυτή η ισότητα θέσης, μπορείς να βοηθάς και να υποστηρίζεις, mm-hmm. αλλά πρέπει να έχεις επίγνωση της ιεραρχίας που διέπει τη σχέση σου.
Ναι.
Ως ένα βαθμό ισχύει αυτό.
Ως διάθεση, έστω, ως διάθεση, ναι. Ως ας πούμε ένδειξη αλληλεγγύης.
Ως ένδειξη αλληλεγγύης, ναι, ταύτιση
θα μπορούσε.
Δεν θα το έλεγα, αλλά αλληλεγγύη, mm-hmm. ναι.
Σωστά, μάλλον η αλληλεγγύη είναι καταλληλότερος όρος. Αυτή είναι περίπου η εικόνα που υπάρχει λοιπόν και πόσο τελικά καθοριστική είναι αυτή η σχέση, να κλείσουμε έτσι όπως αρχίσαμε λιγάκι, αλλά έχοντας κάνει την ανάλυση, πόσο καθοριστική είναι για την κατασκευή της ελληνικής ταυτότητας στην Αυστραλία η στάση που παίρνει απέναντι σε αυτόν τον αυτόχθονο άλλο και βέβαια και στην ιστορία της Αυστραλίας, έτσι, γιατί και στο τι είναι τελικά αυτό το Αυστραλιανό έθνος.
Νομίζω ότι με έναν τρόπο ρητό ίσως να μην διαδραματίζει κάποιο ρόλο. Mm-hmm. Δεν πρωτίστως οι Έλληνες και οι Ιταλοί της Διασποράς και είναι λογικό απέναντι στον κυρίαρχο προσπάθησαν να αυτοπροσδιοριστούν. Ωστόσο, στο βαθμό που η ιστορία του κυρίαρχου έχει αυτές τις μαύρες τρύπες, αυτά τα κενά σημεία, εμέσως διαδραματίζει πολύ περισσότερο ρόλο από ό,τι φαίνεται εκ πρώτης όψεως.
Πολύ ενδιαφέρον. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, νομίζω. Συνεχίζει αυτή η μελέτη, Βασιλική.
Ναι, βεβαίως. Τώρα, ουσιαστικά τώρα την ξεκινάω για να είμαι ακριβής. Έχω προφανώς κάνει ήδη κάποια πράγματα. Απλώς έχω αρκετό δρόμο μπροστά μου ακριβώς γιατί δεν θέλω να εξαλείψω αυτή την πολυπλοκότητα.
Πολύ όμορφα. Ευχόμαστε να προχωρήσει και είμαστε εδώ να ακούσουμε και πώς θα εξελιχθεί αυτή η μελέτη, γιατί μας αφορά, μας ενδιαφέρει. Και μια τελευταία ερώτηση μόνο ήθελα να σου κάνω. Αυτή η αναζήτηση του άλλου είναι κομβική γενικά στη λογοτεχνία. Έτσι δεν είναι? Στη διασπορική λογοτεχνία θεωρείς ότι είναι πολύ, έχει σημαίνοντα ρόλο αυτή η αναζήτηση του άλλου? Ποιος είναι ο άλλος που είναι δίπλα μου, μιλώντας για διασπορική λογοτεχνία?
Ναι, στο βαθμό που η αναζήτηση του ποιος είναι αυτός δίπλα μου θα μου δώσει στοιχεία και για το ποιος είμαι εγώ.
Σε ευχαριστούμε θερμά, Βασιλική Πέτσα, για αυτή την κουβέντα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Και για την παρουσία σου εδώ.
Εγώ ευχαριστώ.